Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Europa Liberă în direct de luni 28 iulie, în deschiderea programului principale titluri. În fiecare an, inundațiile fac victime și pagube. În fiecare an, autoritățile promit să ia măsuri pentru prevenirea acestor dezastre.
Va rămâne sau nu Daniel Morar la conducerea Direcției Naționale Anticorupție?
Olimpian Exil, o carte despre noblețe și dezonoare în sport.
Și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Traian Băsescu a cerut convocarea unei sesiuni parlamentare excepționale pentru a se lua o decizie cu privire la începerea sau nu a urmăririi penale împotriva miniștrilor, foștilor miniștri parlamentari. Mai precis, este vorba în primul rând de dosarele întocmite de DNA împotriva fostului premier Adrian Năstase și împotriva lui Miron Mitre. Nodul României rămâne amenințat de inundații. Până în acest moment, 5 județe sunt afectate, aproape 140 de localități au fost inundate, aproape 1000 de kilometri de drumuri județene se află sub ape, afectate au fost mai bine de 6000 de gospodării. Până acum, numărul victimelor este de 4. Hidrologii au decis să mențină codul roșu până marți după amiază pe anumite secțiuni ale râurilor Siret și Prut. În Ucraina, la granița cu România, inundațiile au ucis 22 de persoane, peste 20.000 de ucrainieni au fost evacuați. Autoritățile ucrainiene consideră că țara se confruntă cu cele mai severe inundații din ultimii peste 50 de ani. Ministrul român de interne, Cristian David, a criticat comunicarea, citesc, foarte săracă dintre autoritățile române și cele ucrainiene pe tema inundațiilor din nordul Moldovei, precizând că informațiile despre starea reală a debitelor au ajuns foarte târziu din Ucraina în România. Federația Națională a Sindicatelor Pensionarilor din România solicită guvernului să aprobe devansarea majorării punctului de pensie cu 20% de la 1 septembrie și nu 1 noiembrie, cum a propus ministrul Muncii. Pe de altă parte, ministrul Economiei și Finanțelor are în vedere creșterea pragului de deductibilitate la fondurile de pensii facultative de la 200 la 400 de euro. Parlamentul bulgar va dezbate marți moțiunea de cenzură împotriva guvernului, după ce Bulgaria a pierdut peste 500 de milioane de euro în fonduri europene. Consiliul European consideră insuficiente progresele făcute de Bulgaria în lupta anticorupție. Între timp, partidul de extremă dreaptă ATAC a lansat un protest de stradă, cerând alegeri anticipate încă în septembrie. Curtea Constituțională din Turcia a început să delibereze eventuala interzicere a Partidului de Guvernământ, Justiție și Dezvoltare, acuzat de încălcarea principiului constituțional al secularității. Administrația americană a condamnat seria ultimelor atacuri teroriste din Irak, soldate cu moartea a cel puțin 50 de persoane. 200 de irachieni au fost răniți în aceste 3 atacuri teroriste. ONG-uri afgane avertizează că situația securității în țară s-a deteriorat de la începutul anului 2008. A crescut numărul atacurilor lansate de grupările extremiste, atacuri care au din ce în ce mai des drept țintă angajați civili ai organizațiilor neguvernamentale. Noi arestări vor urma în Serbia după reținerea liderului sârbilor bosniaci Radovan Karadžić, a asigurat astăzi premierul sârb. Era precizat că Serbia nu se așteaptă să fie recompensată pentru reținerea lui Karadžić, dar speră că Uniunea Europeană va reactiva acordul de asociere cu Serbia.
Mulțumesc, Ileana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe organizații neguvernamentale reunite în Inițiativa pentru o Justiție Curată i-au cerut astăzi ministrului Justiției de la București să reziste presiunilor politice și să-l reinvestească pe Daniel Morar în funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție. Detalii de la Radu Stănescu.
Inițiativa condamnă declarațiile unor lideri politici din PNL și PSD care pregătesc înlăturarea procurorului Cem Daniel Morar de la conducerea DNA, deși DNA și pachetul general sunt singurele instituții a căror activitate a fost apreciată în raportul de țară al Comisiei Europene. Inițiativa pentru o justiție curată mai spune că deși principalele formațiuni politice, respectiv PNL, PDL, PSD și UDMR, au caracterizat raportul Comisiei Europene care laudă activitatea DNA ca fiind unul obiectiv, realist și corect, asistăm în aceste zile la atacuri dure din partea liderilor unor partide politice la adresa conducerii acestei structuri. Crin Antonescu, spre exemplu, vicepreședinte PNL, a afirmat că reinvestirea lui Daniel Morar l-ar pune pe premier și tot guvernul într-o lumină proastă. Partidul Social Democrat, la rândul său, a propus 3 strategii distincte pentru forțarea eliminării lui Daniel Morar. În aceste condiții, Inițiativa pentru o justiție curată a solicitat ministrului justiției să nu cedeze presiunilor politice exercitate asupra sa și să formuleze propunerea de reinvestire a domnului Morar în funcția de procuror șef al DNA. În caz contrar, spune IJC, există riscul să se ajungă la tăierea fondurilor europene sau la activarea clauzei de salvgardare pe justiție, sancțiuni pe care România nu își poate permite să le primească acum. De asemenea, IJC a făcut un apel la toate partidele și politicienii responsabili să nu riște expunerea României la sancțiuni din partea Uniunii Europene și să nu transmite semnalul că oricine îndrăznește să ancheteze un ministru va fi schimbat din funcție cu prima ocazie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Va rămâne însă sau nu Daniel Morar la conducerea Direcției Naționale Anticorupție? Un posibil răspuns de la Sabina Fati.
Ministrul Justiției se teme că Direcția Națională Anticorupție, DNA, ar putea fi desființată de Parlament în cazul în care i-ar prelungi mandatul procurorului Daniel Morar în fruntea DNA. Cătălin Predoiu, numit în fruntea Justiției de liberali, încearcă să rezolve ecuația numirii noului șef al DNA fără să deranjeze prea tare apele politicii, dar mărturisește că orice decizie în acest sens este problematică. 12 august este data la care îi se termină lui Daniel Morar mandatul de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit legii, conducerea DNA este numită de președintele României la propunerea ministrului justiției cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. De aceea, presiunile la care este supus Cătălin Predoiu devin tot mai mari pe măsură ce se apropie termenul la care trebuie să anunce ce decizie a luat în legătură cu șeful DNA. Ministrul Justiției recunoaște că, cităm, sunt foarte multe riscuri. Există și riscul să se ia decizia să rămână Daniel Morar și să te trezești în Parlament cu o lege de desființare a DNA-ului. Ceea ce sugerează chiar Predoiu ar aduce critici foarte dure din partea Bruselului. Ideea de desființării DNA a fost vehiculată de mai multe ori, mai ales de PSD și PC, iar Mircea Joană, liderul social-democraților, s-a grăbit să ceară amânarea numirii unui nou procuror șef la DNA până la sfârșitul lunii august, când Senatul ar putea adopta în sesiune extraordinară o inițiativă a conservatorilor, conform căreia propunerile pentru numirea procurorilor șef să fie făcute de Consiliul Superior al Magistraturii, nu de Ministrul Justiției. Această idee ar putea fi susținută inclusiv de liberali. Mai cu seamă că PNL, partidul care îl susține pe Cătălin Predoiu, face presiuni serioase pentru schimbarea lui Daniel Morar, propunându-i ministrului Predoiu inclusiv să candideze din partea liberalilor într-un colegiu uninominal. Predoiu a spus că nu a dat încă niciun răspuns dacă ar prefera să rămână tehnocrat. Pe de altă parte, ministrul Justiției reia argumentele procurorului general atunci când vorbește despre viitorul lui Morar. Cităm din nou. În raportul Comisiei Europene ni se cere stabilitate instituțională. Nu se precizează nimic despre stabilitatea personală. Cu alte cuvinte, ministrul Justiției pare mai degrabă înclinat să-l schimbe pe Daniel Morar, deși propunerea lui Mircea Joană l-ar putea salva pe Cătălin Predoiu, care se află într-o situație aproape imposibilă. Dacă îl păstrează pe actualul șef al DNA, se supără colegii săi liberali, iar dacă îl schimbă, se supără experții europeni care monitorizează România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Deci, pe situația operativă, de la ora 3:30, în acest moment sunt același număr de județe afectate, 5, numărul de localități a ajuns la 138, numărul de persoane evacuate este în scădere, 7.396, locuințe distruse au ajuns la 82, locuințe afectate inundate 1.450, gospodării inundate 5.773, fântâni 5.552, drumuri naționale 7,2 km, drumuri județene și comunale 933, poduri și podețe 904, punți 79, teren agricol 20.150, în scădere, pășuni și fânețe 2.504. Persoane decedate sunt aceleași 4, care, după cum știți, a fost adus și cel din munții, din zona Maramureșului de la Vaser.
Secretar de stat Dobre de la Ministerul de Interne, vorbim presei de la București despre victimele și pagubele materiale ale inundațiilor din acest an, dar în ordine inversă.
Mai înainte vorbeai de hoți, de nu știu ce. Spui la poliție, dar acum pune mâna și nu stă în drum.
Ce să fac?
Asta face, stă în drum și vorbește.
Ce să fac în drum?
Ce să fac? Puneți mâna la toți că vă văd pe toți în jurul drumului.
Președintele Traian Băsescu vorbind cu un grup de sinistrați. În ultimii ani, România, ca și alte țări din Europa, s-a confundat cu inundații de amploare, soldate cu morți și pagube materiale. În fiecare an, televiziunile fac din asta un subiect de senzație, iar autoritățile de la București promit să ia măsuri pentru a evita în viitor astfel de dezastre. În fiecare an, astfel s-ar putea intitula și comentariul semnat astăzi de Sorin Șerp.
Zeci de mii de gospodării au fost culcate la pământ de furia naturii. Comunități întregi au fost smulse din vatra satului de inundații, viituri și alunecări de teren. Bilanțul este scris pe una dintre cele mai negre pagini din istoria recentă. Situația pare să se înrăutățească de la o oră la alta. România pitorească își pierde consistența târâtă de torenți la vale pe Sireț și Prut. Zgomotul de fond al catastrofelor naturale însoțește fiecare anotimp și a devenit previzibil ca o lege particulară a fizicii, aplicabilă doar pe harta administrativă a României. Dar acest zumzet nu este solitar. Fierberea puhoaielor acompaniază discursurile sfărăitoare rostite pe marginea prăpastiei de autorități pe care dezastrul le găsește mereu gata, cu câte o frază mobilizatoare scrisă pe dosul șervețelor de unică folosință. Politicianul a plecat peste groapa în care fierb stihiile naturii, a devenit un ornament obligatoriu al pozelor de primă pagină. După modelul filozofilor, acolo, având ca fundal natura în dezagregare, monologhează despre viață și moarte, promițând ceva soare peste noroaiele de pe ulița satului. Dezastrul pică moale ca o mănușă de mătase pe pumnul de fier al puternicilor zilei. Așa se face că oameni care și-au bătut ani de zile joc de speranțele de viață și bunăstare ale românilor de rând, distrugând mai multe decât orice stihie, găsesc acum nesfârșite rezerve de compasiune și bani cu care să ia ochii și voturile naivilor. Cei care ar fi trebuit să ne spună cum e posibil ca anual dezastrul să ne lovească în plexul solar și să ne lase fără respirație, cei care ar fi trebuit să alcătuiască hărțile de risc ale țării și ar fi trebuit să normalizeze fluxul marilor râuri și să sistematizeze canalele torenților, încearcă acum să îndiguiască apele cu discursuri. La unison, politicienii din opoziție încearcă și ei să scoată un ce profit electoral, vorbind despre un dezastru la care au pus și ei umărul. Frazele găunoase amplificate de cutiile de rezonanță din presă au atâta vigoare că, din miezul prăpădului, nu mai pot răzbate în afară nici măcar țipetele de spaimă sau încurajare, blestemele și poveștile terifiante ale marturilor și victimelor. Cei care evocă tragedia evenimentelor și deznădejdea personajelor riscă să fie acuzați de patetism și excesivă autocompătimire. Deși aparent haotic, un rost are tot zgomotul politic. Pentru nimeni dintre cei care s-au perindat pe la putere, nu e oportun ca acești oameni să fie auziți în prag de alegeri parlamentare. Ne-ar aminti cum au fost tratați an la rând, cu nepăsare și aroganță de autorități, transformați în pușculița clanurilor economice la putere, obișnuite ca zidurile ridicate ziua să se năruie foarte profitabil pentru conturile lor noaptea. Cea mai mare parte a corupției are albie comună cu mizeria și catastrofele care lovesc România an de an. Mai toate evaluările făcute de experți internaționali demonstrează că România ar trebui să investească bugetul pe următorii 5 ani pentru a moderniza infrastructura. Un impresionant izvor de bani, năpădit însă de lipitorile fără de care sistemul pare să nu poată funcționa. Un sistem de îmbogățire sezonieră din care toate personajele secundare și de culise câștigă, mai puțin personajele principale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, sâmbătă a fost lansat la Vama Veche un volum în colecția Seriile de autor ale editurii Humanitas, intitulat Olimpia în exil, o carte despre noblețe și dezonoare în sport. O carte semnată de Traian Ungureanu, cu care avem onoarea să stăm de vorbă astăzi. Traian Ungureanu, bună seara! Spune-ne ce înseamnă noblețea și dezonoarea în sport.
Bună seara, bun găsit. Noblețea e un sentiment și un fel de a fi vizibile și în sport, din păcate din ce în ce mai puțin vizibile. În cartea de care vorbim am încercat să fac portretul câteva sportivi și oameni remarcabili pentru care noblețea, onoarea contau în primul rând. Dezonoarea vine din noul fel de a organiza, de a conduce, de a administra. exportul, pe o cale care îl duce spre comercialism și spre un gen de competiție în care, de fapt, meritul și valoarea sunt întrecute mult mai mult de imagine, de substituții chimici, vorbim aici de faimosul și tot mai prezentul dopaj. Pe scurt, dacă vorbim de noblețe și onoare, vorbim de figuri, din păcate, dispărute recent, în ultimii 2 ani, fie că e vorba de mari figuri ale fotbalului românesc, Nicolae Dobrin, Florea Dumitrache, fie că e vorba de o figură complicată, obscură și în același timp strălucitoare ca cea a marelui, poate cel mai mare șahist al tuturor timpurilor, Bobby Fischer.
Traian Ungureanu, ești cunoscut în lumea presei românești și ascultătorilor Europei Libere prin cronicile tale politice mai mult decât cele sportive. Bun, ai prezentat și prezinți în continuare la Europa Liberă și rubrica de sport. Ce legătură este între comentariul politic, așa cum îl exersezi tu, și cronica de sport?
E legătura pe care ar trebui, cred, să o aibă orice om care încearcă să se bucure de lucrurile bune și să ia lucrurile bune din lume, folosindu-și în același timp mintea. Sportul nu e numai o plăcere și o distracție, cum vedem din ce în ce mai mult astăzi, un mod de a evada. Sportul trebuie să fie, sau poate fi, un fel de a face lucruri bune în lumea asta. În același timp, pentru cineva care urmărește sportul, diferența între ce oferă politica și ce oferă sportul nu e așa mare pe cât s-ar putea crede. În fond, și politica și sportul și alte moduri ale existenței umane sunt legate în mod profund, uneori tainic, alteori mai vizibil, de valoare, de caracter, de voință, de lucrurile fundamentale ale omului. Făcând din sport o simplă distracție sau un spectacol de imagine cu vedete, cu super vedete, sportul se micșorează, de fapt, pierde foarte mult. Și cred că ce am scris eu și în cărțile mele anterioare despre sport și în gazetăria sportivă și acum în această carte, e un apel, de fapt, o pledoarie pentru seriozitatea și pentru profunzimea sportului, care trebuie regăsite în așa fel încât sportul să nu mai fie considerat o frumoasă sau facilă trecere, uneori pierdere de timp, ci un lucru foarte serios.
Da, de fapt, aceste lucruri pe care le spui cred că sunt sintetizate perfect în titlul acestui volum, Olimpia în exil. Să nu uităm, spiritul olimpian, spiritul olimpic al vechilor greci însemna ceva, însemna de fapt o competiție în care politicul, nu, și armele tăceau, iar oamenii concurau prin aceste valori pur morale pe care sportul, de fapt, le putea da.
Olimpia în exil e titlul principalului eseu din această carte, un eseu care încearcă în același timp să facă istoria mișcării olimpice, cum îi spunem noi astăzi, dar și istoria deviației olimpismului modern de la presupusul său model antic. Ne apropiem de Olimpiada de la Beijing, care începe pe 8 august și care e o olimpiadă prin excelență contestabilă și contestată. Asta e o primă problemă, nu? Beijing a primit dreptul de a organiza olimpiada pentru o decizie mai degrabă politică decât sportivă. Iar ceea ce numim noi spirit olimpic astăzi, e în mare parte o neînțelegere. E o imagine creată de cei care de altfel au transformat olimpiadele și olimpismul într-o marfă politică, într-o fabrică de idoli și într-un produs comercial, plasând în același timp în fața noastră un ecran etic pe care se văd toate virtuțile clasice, nu? Ale competiției deschise, cinstite, corecte, ale atletului pure. Lucrurile nu mai stau deloc așa. În primul rând, pentru că și la această olimpiadă știm deja din faza preolimpică, dopajul va juca un rol esențial și la această olimpiadă, știm asta din faza anterioară, politicul a decis foarte mult și în al treilea rând, pentru că ceea ce ni se spune nouă despre spiritul olimpic e în mare parte o fabricație. Spiritul olimpic antic, pe care încerc să-l explic în eseul și în cartea de care vorbeam, însemnau cu totul altceva decât ne imaginăm noi astăzi. Olimpismul atenian pe care noi îl reproducem astăzi prin tot felul de decoruri și aluzii vagi, era de fapt o prelungire a luptei, o prelungire a confruntării, agon, îi spuneau grecii, cel mai adesea violentă, dominată de reguli stricte și în același timp dure, o înfruntare în care parada și simbolistica avea un rol minor, în care puterea avea un rol major. Apropo, ne place să credem că flacăra olimpică are vreo legătură cu olimpiada ateniană, nu are nicio legătură, e un produs de imagine fabricat târziu, în anii 30, de fapt la olimpiada nazistă de la Berlin. Ne place să credem că armele tăceau în timpul olimpiadelor. De fapt, nu e așa. Exista o singură prescripție, și anume că toți cei care mergeau sau se întorceau de la olimpiadă aveau un fel de salvconduct, un fel de permis de liberă trecere. Și atât. Asta nu înseamnă că războaiele încetau. Dar ce e mai important este că încerc să explic în ce măsură olimpismul, așa cum îl practicăm noi astăzi, e o iluzie imagistică în spatele căreia se ascunde și prosperă un fel de a face sport ca show business, ca afacere, în primul rând, și un fel de a face sport în care tocmai etica e pe locul, cred, ultim. Trăim în epoca dopajului, trăim în epoca emisiunii politice și astea sunt temele reale, de fapt.
Traian Ungureanu, la București, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna trecută, candidatul democrat la președinția americană, Barack Obama, a făcut o călătorie în Europa și Orientul Mijlociu. Cu ce reacții l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Prima și cea mai semnificativă este faptul că în sondajul Gallup, pentru a treia zi consecutiv, Obama are un avans mare, de 9% acum, față de senatorul republican John McCain. Dar aceste sondaje la nivel național sunt mai puțin importante în Statele Unite. Ce contează este situația în fiecare stat în parte. Totul se pare că, pe ansamblu, alegătorii americani privesc turneul internațional al senatorului de Illinois ca pe un succes.
Ce spune candidatul?
Firește, și el caracterizează călătoria în aceeași termen. Obama a declarat că turneul nu a avut obiective electorale, firește spun asta, chiar dacă nu e adevărat, și că îl va ajuta să guverneze atunci când va fi ales. Senatorul de Illinois arată că s-a întreținut cu importanți lideri în străinătate, că a putut explica pozițiile sale și că ei s-au convins că e un politician în care pot avea încredere. Dar Obama nu vrea să dea o prea mare semnificație vizitelor, conștient fiind că se expune acuzației că nu europeni, ci americani votează. În Statele Unite, chiar în contextul războiului din Irak și al celui împotriva terorismului, este un risc să fi perceput ca un candidat care nu pune pe prim plan nevoile americanilor. Senatorul a spus că nu a făcut decât să se vadă cu lideri cu care se văzuse și McCain. El a adăugat imediat că nu călătorile în străinătate vor câștiga actualele alegeri, pentru că electoratul este preocupat de situația economică. Și despre asta vom vorbi pe termen lung, a spus candidatul.
Cum a reacționat McCain pe durata călătoriei lui Obama în Europa și Orientul Mijlociu?
Atacând pozițiile acestuia cu privire la războiul din Irak, într-un interviu acordat rețelei de televiziune ABC, senatorul republican de Arizona a spus, citez, senatorul Obama nu înțelege. Nu înțelege care este miza în Irak și a optat pentru o poziție care să ajute să obține nominalizarea partidului său. Cu alte cuvinte, McCain spune că Obama vrea să retragă trupele din Irak din rațiuni politice. El a adăugat că nu pune la îndoială patriotismul lui Obama, ci judecata acestuia. Senatorul democrat a replicat arătând că judecata lui McCain a fost incorrectă atunci când acesta a votat pentru declanșarea războiului din Irak. Continui să cred și acum, așa cum am crezut și înainte, că unica soluție în Irak este ca părțile să ajungă la un aranjament politic, a declarat Barack Obama.
Dar alegațiile lui McCain se fac totuși ecoul celor provenite din cercurile conservatoare, punând la îndoială și judecata, dar și patriotismul candidatului democrat.
John McCain este un politician de o ireproșabilă ținută, care nu ar formula public o astfel de alegație cu toate implicațiile ei. Dar era lăsat să se înțeleagă, apelând într-o oarecare măsură la reflexele izolaționiste din America, că Obama ar încerca să câștige alegerile în străinătate. Odată cu ecourile de presă din străinătate și cu senatorul Obama adresându-se populației lumii, m-am simțit ca american puțin ignorat. Poate și voi, a spus McCain ascultătorilor unui post de radio.
A relatat de la Washington Valeriu Sela, așa cum o nouă ediție a dicționarului de sunete.
to you, baby. Still can't find my ease. When all the things we said were false apologies.
Avem astăzi ca oaspete pe unul din foștii membri ai formației MAM de la Viena. El este Stefan Jungmeier. Stefan, hello, welcome to the show.
Hello, how are you doing?
Prima întrebare pe care am să-i o pun lui Stefan este: de ce Viena este un loc atât de vestit pentru muzica underground?
I think the reason is that a lot of very well-trained...
Stefan ne răspunde că unul din motivele principale ale faptului că Viena este așa o mare scenă a muzicii underground este că avem de-a face cu foarte mulți muzicieni calificați, muzicieni care studiază la conservator și există o mare cerere de muzică. Viena e un oraș muzical, sunt foarte mulți oameni care au nevoie de muzică acolo și de aceea, cererea fiind așa de mare, avem de-a face cu această diversificare. Totuși, Viena este un oraș al valsului și nu numai al valsului, un oraș al lui Mozart. Cum explică el acest paradox?
I think actually it's the same kind of music you're citing. It's the waltz.
Stefan răspunde că, de fapt, avem poate de-a face cu același fel de muzică. Valsul este o mare muzică dintr-un alt timp, de la sfârșitul secolului XVIII. Acum avem alt stil și trăim într-un alt timp, dar audiența e la fel de mare. O audiență care dorește să se distreze, o audiență interesată în muzică. Asta duce la dezvoltarea unui stil muzical și Stefan nu vede niciun motiv pentru ca mai multe stiluri să nu poată coexista.
I don't see any problem in
is every day you show we grow just like leaves all the tiny bits you grow diamonds and pearls can shine so brightly a little thing I know every day you grow I shrink just like leaves all the tiny sparks that glow every common star will shine so brightly.
Da, am vorbit cu Stefan despre faptul că muzica de pe acest disc, care, by the way, se numește Soul Organic State, muzica de pe acest disc este un melanj între ritmuri moderne, ritmuri underground, și am numit aici breakbeat, adică acele bătăi, acele ritmuri întrerupte, rupte, dacă vreți, și elemente de jazz din ceea ce se numește mainstream. Și Stefan ne răspunde că e foarte bucuros că se sesizează asta la auzul muzicii lui, pentru că el este foarte interesat să facă acest fel de melanj, să creeze un nou stil, un stil în care elementele de jazz și de soul, care sunt foarte apropiate de Stefan, se amestecă cu ritmurile moderne. How would you present yourself to the Romanian public if you would have to speak, and you're speaking now actually to Romanian audience, how would you sell yourself, let's say?
First, I want to say that good music sells itself. It doesn't really, really strongly has to be sold.
L-am întrebat la sfârșitul dialogului nostru pe Stefan Jungmeier cum s-ar prezenta publicului românesc, cum s-ar vinde dacă ar trebui să vorbească și, de fapt, chiar asta face acum unei audiențe românești. Ștefan a răspuns că muzica bună se vinde de la sine, ea nu trebuie să fie vândută și recomandă nu numai muzica lui, dar în general muzica creată pe scena alternativă din Viena. Pentru că această muzică, spune Ștefan Jungmeier, îți lărgește orizontul. Nu e de sus ascuns doar un gen muzical, trebuie să-ți umpli viața cu mai multe stiluri. Și până la urmă, în drum spre discotecă, muzica alternativă din Viena poate fi una din căile pe care le poți alege. Vă sunt dator la sfârșitul acestui interviu cu o explicație.
pe tot parcursul interviului, după cum ați putut auzi, am avut un martor care a scos diferite sunete. Este vorba de băiețelul lui Ștefan Jungmeier, numit Vitoș, care bănuim a stat tot timpul în brațele tatălui său cât am vorbit cu el.
Dicționar de sunete încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct.